mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-may dushanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribonova va hamkasbim Barnonova. Dasturimizdagi asosiy mavzular. May qirg'ini bo'yicha sarson bo'lgan andijonlik oilalardan biri Pragada birlashdi. Chexiya ichki ishlar vazirligining sa'y harakati tufayli Ravshanbek Asqarov 6 yillik ayriliqdan so'ng oila a'zolari bilan uchrashdi.
Meni oilam keldi, ayolim, 2 farzandim va qaynonam keldi O'zbekistondan.
Britaniya josusligida ayblangan Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qayum Ortiqov shartli ravishda ozodlikka chiqdi.
2 yil 4 oy 5 kun o'tirdim, jazo muddatini o'tash uchun. Qolgan 3 yil 7 oy 23 kunni ular davlatga 25% protsent to'lashni kerak.
Sirdaryo viloyatida maktab o'qituvchilariga yana pilla solig'i solinmoqda. Sirdaryolik o'qituvchilarning oylik maoshidan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming so'mdan ushlab qolinmoqda.
Har yili shu pilla rejasi uchun ham 5 mingdan yig'ilar edi. Bu yilgi esa 20 mingdan deb aytishdi.
Qirg'iziston O'zbekistondan gaz ombori va neft konlarini qaytarib olishni rejalashtiryapti. Qirg'iz deputatlari bu obyektlardan foydalangani uchun O'zbekistondan 5 million dollar talab qilishmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Haga prokurori Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Sayf al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusiyni hibsga olishga order berishni so'radi. Hagadagi xalqaro jinoyat sudiga murojaat qilgan prokuror Luis Moreno Campoga ko'ra, bu borada tegishli dalillar qo'lga kiritilgan.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally.
Dalillarning ko'rsatishicha Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan va xavfsizlik kuchlari qurolsiz fuqarolarni ularning uylarida hamda jamoat joylarida o'qqa tutgan, dedi Haga prokurori. Prokurorga ko'ra Qaddafining o'g'li Sayf al-Islom va Liviya razvedka xizmati rahbari al-Sanusiy isyonchi kuchlarga qarshi hujumni rejalashtirgan hamda amalga oshirgan. Shu yil fevral oyida BMT xavfsizlik kengashi qarori bilan Haga prokurori Liviyadagi janglarda Qaddafi yetakchiligidagi hukumat xatti-harakatlari ustidan tekshiruv boshlagan edi. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqib, ma'qul topsa Qaddafini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlik iddaosi bo'yicha hibsga olingan Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh ijrochi direktori Dominik Stroskan bugun Nyu-Yorkda chiqish qilishi kutilmoqda. 15-may kuni Nyu-York politsiyasi Stroskanga mehmonxona xodimasiga nisbatan jinsiy tajovuz va uni zo'rlashga uringanlik aybini e'lon qilgan. Manhattanda joylashgan Sofitel mehmonxonasining 32 yoshli xodimasi bir kecha birga qolish uchun Stroskan unga 3000 AQSh dollari to'lashni taklif qilganini iddao qilmoqda. Advokat Benjamin Braffman 62 yoshli Stroskan ayblov qat'iyan inkor qilayotganini aytdi. U qat'iy ravishda o'zini himoya qilish niyatida va har qanday ayblovlarni inkor qilmoqda, dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarining himoyachisi advokat Brahman. Pokistondagi Taliban harakati Karachi shahrida saudiyalik diplomatning o'ldirilishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Taliblarning o'zini matbuot vakiliman deb tanishtirgan va Reuters agentligiga so'zlagan vakiliga ko'ra, harakatning bunday hujumlari AQSh harbiylarining Al-Qoida ortidan ta'qibi va jangarilarga qarshi uchuvchisiz uchqichlar hujumi to'xtatilguniga qadar davom etadi. Bundan bir necha soat muqaddam Karachi politsiyasi rahbari Iqbol Mahmud Saudiya Arabistonining Karachi shahridagi konsulligi xodimi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib ketilganiga oid ma'lumotlarni oshkor qilganida.
Usse motosikl savar ne iske fire kiya.
Mototsiklda kelganlar uni avtomobildan o'qqa tutgan. Diplomat 4 o'q yegan va voqea joyida o'lgan, dedi Karachi shahri politsiyasi rahbari. Konsullikdan olingan ma'lumotga ko'ra, diplomat saudiyalik diplomat Hasan al-Qahtani konsullik xodimi bo'lib ishlagan. O'tgan haftaning chorshanba kunida ham qurollangan shaxslar Saudiya Arabistonining Karachi shahridagi konsulligiga granata uloqtirgan, ammo bu hujum chog'ida hech kim shikastlanmagan edi. AQShning 2012 yil uchun e'lon qilingan Green Card lotereyasi qayta o'ynaladigan bo'ldi. AQSh davlat departamenti rasmiy saytida chop etilgan xabarga ko'ra, Green Card tanlovi natijalariga oid may oyi boshida e'lon qilingan ma'lumotlar bekor qilingan. AQSh davlat kotibining viza xizmati bo'yicha yordamchisi o'rinbosari David Donahue'ning aytishicha, bunga bu yilgi Green Card lotereyasi tanlovining noxolis o'tgan deb topilgani sabab bo'lgan. Shu munosabat bilan AQSh davlat departamenti va turli davlatlardagi, shu jumladan O'zbekistondagi AQSh elchixonasi ham o'tgan yili oktyabr-noyabr 91 oylari oralig'ida Green Card lotereyasiga hujjat topshirganlardan uzr so'rab, qayta o'tkaziladigan tanlov natijasi shu yilning 15-iyuliga qadar e'lon qilinishini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi O'zbekistonga oid ba'zi xabarlarimiz. Britaniya josusligida gumon qilingan, ammo odam savdosida aybdor topilib, 6 yilga qamalgan Chirchiqlik sobiq harbiy qayum Ortiqov muddatidan avval ozod qilindi. Ozodlikka intervyu bergan Ortiqovga ko'ra, uni 3 yil 7 oy davlat hisobiga ishlab berish sharti bilan muddatidan avval ozod qilishgan. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan sobiq harbiy qayum Ortiqovga qo'yilgan josuslik aybi borasida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ham Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi ham shu vaqtga qadar hech qanday izoh bermagan. Ozodlikka chiqqan Qayum Ortiqovning o'zi ham bu ayblov va shuningdek unga panjara ortida bo'lgan qiynoqlar borasida so'zlashdan bosh tortdi.
Buni boshqa sabablari juda ko'p, buni orqasida ko'p narsa yotibdi. Endi men buni ochiq-oydin gapira olmayman. Men suyukli ayolim bilan sevimli farzandlarim bag'rida bo'lishni xohlayman. Ko'rdim, ko'p narsani ko'rdim, ko'p narsani boshimdan. Ya'ni prosta bu juda katta tushunmovchilik, anglashilmovchilik bu.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Qayum Ortiqov. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Xitoy 2011-yilda o'zbekistonlik talabalar uchun hukumat granti asosida 120 ta o'rin ajratadi. Bu avvalgi yillarga qaraganda 2 barobarga ko'pdir deya ixtibos keltiradi. Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Chan Xiao so'zlaridan Regnum axborot agentligi. 2008-2009 o'quv yilida Xitoy Xalq Respublikasi hukumati ikki tomonlama shartnomaga muvofiq va SHT doirasida 40 nafar o'zbekistonlik talabaga hukumat grantini taqdim etgan. Xitoyda ular xitoy tili, xalqaro iqtisodiyot va savdo-sotiq, menejment, ekologiya, yadro fizikasi kabi mutaxassisliklar bo'yicha o'qimoqdalar. Ayni paytda O'zbekistonda 20 nafar xitoylik talaba ta'lim olayotgani haqida ma'lumotlar bor. Sirdaryo viloyatida maktab o'qituvchilariga yana pilla solig'i solinmoqda. Bu haqda harakat.net sayti bergan xabarga ko'ra, viloyatdagi ayrim maktablar o'qituvchilarining oylik maoshlaridan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming o'zbek so'mi miqdorida mablag' chegirib qolinmoqda. Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi faoli Isroil Rusayevga ko'ra, bir necha yillardan buyon viloyat rasmiylari pilla rejasini byudjet tashkilotlari xodimlari oylik maoshlaridan shu taxlit yig'iladigan mablag' hisobida bajarishi kuzatib kelinadi.
Har yili shu pilla rejasi uchun ham 5000 yig'ilar edi. Bu yilgisi 20000 deb aytishdi. Tuman xalqani bo'lim rahbarlari yozma buyruqlari asosida kelmaydi bu narsa. Og'zaki bo'ladi xolos. Har doimgidek og'zaki bo'ladi. Keyingi 4-5 yillarda pilla qo'rtini qancha bajarish kerak bo'lsa shu pulni olib to'lab qo'yaveradi shu pilla narxini. Tamom.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi faoli Isroil Rizayev.
Barnonovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin albatta ularning birortasi yordamida siz saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida dasturimizni davom ettiramiz. 13 may qirg'ini ajratgan oila Pragada birlashdi. 13 may qirg'inidan keyin Asqarovlar oilasining Andijonda qolib ketgan bir bo'lagi fojianing 6 yilligi arafasida Pragaga yetib keldi. 13 may Andijon qirg'ini kuni 6 oylik qizaloq bo'lgan Xadichaxon oradan 6 yil o'tib otasi Ravshanbek bilan Praga aeroportida ko'rishdi. Chexiya ichki ishlar vazirligi sa'y harakati tufayli Asqarovlar oilasi birlashdi.
6 yil ko'rishmadik. 13 may kuni chiqib ketgan bo'lsam, 12 may kuni 6 yildan keyin ko'rishdik. Rasa 6 yil. 12 may kuni abitda yetib kelishdi Chexiyaga, Praga shahriga. Bolalar xursandki, qo'ya olasiz, dadasini topishib oldi. Shu 3 kun qo'limdan ushlab yurishdi. 3 kun men birga bo'ldim ular bilan, hozir ishga keldim. Xursand, ayollarimiz ham, qaynonamiz ham, sababi qaynotam shu yerda edi. Ko'ngli to'lib, o'tdi, hech nima bo'lmagandek bo'ldi deb xursand, Xudoga shukr. chunki bola chaqalar katta bo'lib aqlli xushli farzandlar bo'lishibdi. Hammasi xursand bo'ldi, xudoga shukr.
Xadichaxon bilan birgalikda Ravshanbekning 8 yarim yoshga kirgan o'g'li Yoqubjon, rafiqasi va qaynonasi ham Chex Respublikasiga keldi. Ravshanbek hijron azoblariga nuqta qo'ygan Chex byurokratiyasidan mamnun.
Bu albatta kutilmagan bo'ldi, sababi men hech qachon o'ylamadim-ki, bir O'zbekistondan viza olib qonuniy, ya'ni bir o'g'illik emas bo'lgan yo'llar bilan chiqishiga ahlim yetmayotgandi. Shu O'zbekistondan chiroyli hamma tomonlama qonuniy hech O'zbekiston davlatidan ham, Chexiya davlatidan ham bemalol uyga qaytib bora olish huquqini qo'lga kiritgan holda uchib kelishdi. Tashkil qilgan idora Chexiyaning ichki ishlari bilan doim munosabatda bo'ldik. Shular yordam berib hamma yo'lkidayu boshqa chiqimlaryu hammasini shular o'z bo'yniga olib bizga oila bilan jamlashlikka shular yordam berdi. Shu qonun bor ekanki, oilalar jamlashlik haq huquqlari bo'yicha shu bandidan kelib bizga yordam berib, olib kelishib, oilalar jamlashdi hozircha.
Ravshanbek bundan 6 yil avval Andijonning Bobur maydoniga yig'ilgan namoyishchilar orasida edi. Hukumat o'qlaridan qochgan Ravshanbek yuzlab andijonliklar qatori avval O'shda, keyin esa Ruminiyadagi qochqinlar lagerida yashadi. Keyin esa Chex Respublikasi Ravshanbekka qochqinlik maqomi berdi. Hozir Ravshanbek Pragada duradgorlik qiladi. O'tgan 6 yil mobaynida Ravshanbek o'z oilasi bilan faqat telefonda gaplashib turdi. Keyingi 1-2 yil ichida Skype kamerasi vositasida yuz ko'rishib turishdi. Hozirgi kunda Ravshanbeklar oilasi Brnodagi qochqinlarni qabul qilish idorasi qaramog'ida. Oilani Chex jamiyatiga integratsiyalash, ularga til o'rgatib, maktab, ma'rif tizimiga jalb qilish, ijtimoiy ta'minot masalalari Chexiya Ichki ishlar vazirligi qochqinlar idorasi tarafidan amalga oshiriladi. Andijon qirg'inidan qochgan 440 kishidan 15 nafariga 2005 yil dekabr oyida Chexiya siyosiy boshpana bergan edi. Ayni paytda Avstraliya, Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Shvetsiya, Shvetsariya, Hollandiya, Belgiya va Germaniyada andijonlik qochqinlar istiqomat qilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom etting. 4 may kuni O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qayum Ortiqov shartli ravishda ozodlikka chiqdi. Qayum Ortiqov 2009 yil yanvarida Chinozor tuman jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan odam savdosida aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tergov jarayonida Qayum Ortiqov Britaniya josusligida ham gumon qilingandi. Ozodlikka chiqqan Qayum Ortiqov bilan muxbirimiz Basira suhbatda bo'ldi.
Ozodlik bilan suhbatda Qayum Ortiqov 4 may kuni Navoiy qamoqxonasidan shartli ravishda ozodlikka chiqqanini aytdi.
2 yil 4 oy 5 kun o'tirdim jazo muddatini o'tash uchun. Qolgan 3 yil 7 oy 23 kunni ular davlatga 25% protsent to'lashim kerak. Ish masalasi endi ertaga Xudo xohlasa komissiyaga kiraman, ish top beramiz deb va'da qilishdi. Ish bor.
Yana o'sha ishlagan joyingizdami?
Yo'q, u joyga qaytib olishim kerakmi? Chirchiq yashagan manzil, o'zim yashab turadigan manzildan ish top berishadi.
Deydi asli chirchiqlik Qayum aka. O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli Qayum Ortiqov 2008 yil 25 dekabrida hibsga olingan. 2009 yil yanvarida esa Toshkent shahar Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan odam savdosida ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Otam, onam, rahmatli joylar jannati bo'lsin. Ular menga juda yaxshi tarbiya berishgan yoshligimdan deb o'ylayman. Men hech qachon odamlarga yomonlik ko'rmaganman. Hech qachon men birovga hasad qilib yashamaganman. Hammaga havas qilganman. Men qilgan ishim odamlarga o'sha ish so'ragan odamlarni hani bir haftalab 10 kunlab telefon qilib bezovtalash uchun men gazetadagi e'lon bo'yicha firmaga olib borib, o'shalarga ish top berish maqsadida qilgan yaxshiligim, men buni odam savdosiga aylanib ketishim hech qachon o'ylamaganman. Chunki men borganimda so'raganman, surishtirganman, menga hamma dokumentlar ko'rsatgan, hammasi qonuniy, hammasi nalog to'langan, litsenziyamiz bor. Aholini bo'sh qatlamini ish bilan ta'minlash uchun ish faoliyatini yuritish ham bordim, shularni unutdim. Ustavida shu narsalargacha ko'rsatishgan. Mana o'sha firma direktori aldan.
Dedi u. Qayum Ortiqovning aytishicha uyda 4 nafar farzandi va turmush o'rtog'i Mohira opa uni cheksiz quvonch bilan qarshi olganlar.
Buni so'z bilan tushuntirish juda qiyin. Hammasi ko'z yosh. Chunki bolalarimdan 2 yil, 4 oy, 5 kun ko'rganim farzandlarim. Aslan ular mani bu ahvolda ko'rishlarini xohlamagandim. O'zim xohlamagandim. Endi o'zingiz bilasiz, yosh bola qamoqqa borsa, o'z otasi bo'ladi, lekin bo'lishdan qat'iy nazar yomon tasavvurga ega bo'ladi. Qo'rqishadi, ruhan ezilishadi. Mana shu narsani xohlamagandim.
Deydi Navoiy qamoqxonasining sobiq mahbusi Qayum Ortiqov. Ozodlikka shartli ravishda chiqarilgan Qayum Ortiqovning turmush o'rtog'i 2009-yilda ozodlikka bergan intervyusida eriga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini va uni Buyuk Britaniya josusi deya ayblovlar qo'yilganini aytgandi.
Qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan osib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urushgan. Qo'lida hali marqon izlari turibdi. Endi buni aybi 3 yil oldin Angliyaga borib, tilini anaqa qilish uchun endi ular o'rganib turish kerak ingliz tilini esdan chiqarmaslik, lekin qancha yaxshi o'rgansin, shuncha yaxshi. Shunda 3 oylik kursiga borib o'qib kelgandi. Keyin Britaniya elchixonasida ishlagani aybilsan, shu mana shu hasan josusan. Elchixonada ishlaysan, o'shalarga sotilgansan deb shunaqa narsalar, mantiqsiz narsalarni talab qilishganda, unga qarshi elchixonadagi ishlaydigan odamlarga qarshi anaqa berasan, ko'rsatma berasan, shu elchidan tortib bir oddiy bir ishchisigacha qayerga boradi, nima qiladi, kim bilan gaplashadi, hammasini aytib berasan deb talab qilishgan. Qiynamagan anaqasi qolmagan ularni.
Degan edi ozodlikka bundan 2 yil oldini Mohira opa. Ayni paytda Qayum Ortiqovning o'zi josuslikda ayblangani haqida gapirishni istamadi.
Endi bilmadim, men bir narsa deyishga ham qo'rqaman, o'zingiz bilasiz.
Dedi Qayum aka. O'zbekistondagi Buyuk Britaniya elchixonasining sobiq qorovuli qiynoqlar haqida ham gapirishni xushlamaydi.
Buni boshqa sabablari juda ko'p, buni orqasida ko'p narsa yotibdi. Endi men buni ochiq-oydin gapirolmayman. Men suyukli ayolim bilan sevimli farzandlarim bag'rida bo'lishni xohlayman. Ko'rdim, ko'p narsani ko'rdim, ko'p narsani boshimdan. Ya'ni prosta bu juda katta tushunmovchilik, anglashilmovchilik bo'ldi.
Dedi Qayum Ortiqov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kan kinofestivali doirasida o'tadigan kino Oitsga qarshi dasturida bu yil O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qatnashmaydi. Bu haqdagi lavhamiz dastur davomida hozir esa dasturimizni O'zbekiston siyosiy hayotiga oid boshqa bir mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 17-19 may kunlari Hindistonga davlat safari bilan boradi. Bu haqda xabar qilgan o'zbek rasmiy matbuoti odatdagidek tashrif davomida O'zbekiston-Hindiston hamkorligini kengaytirish va chuqurlashtirish hamda ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilinadi qabilidagi xabarlar bilan cheklandi. Hindistonlik va o'zbekistonlik siyosatshunoslar ikki tomonlama munosabatlarga berayotgan bahosidan ham ularni jongina do'stona deb atash mumkin degan xulosa kelib chiqadi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati o'zlarining bevosita boshliqlari Islom Karimovning Hindistonga davlat safari haqida ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ozodlik muxbiri degan iborani eshitish bilanoq matbuot xizmatining o'zini go'zal deb tanishtirgan xodimasi go'shakni ilib qo'ydi. Matbuot xizmati veb-sahifasida berilgan dejurni xabarga ko'ra, Islom Karimov Hindiston prezidenti Pratibhi Patil taklifiga binoan Dehliga otlanmoqda. Bu O'zbekiston rahbarining keyingi 20 yil ichida Hindistonga 3-chi davlat tashrifidir. Bu orada Karimov Hindistonga birikta rasmiy va ishchi safarlarini ham amalga oshirgan, Hindiston rahbarlari ham O'zbekistonga 5-6 marta kelib ketgan. Avvalgi bordi keldilarda imzolangan savdo-iqtisodiy aloqalarga oid kelishuvlari miqdori 10-20 million dollardan oshmagani kabi bu safar ham yirik shartnomalarning imzolanishini kutish qiyin deydi siyosatshunoslar. Dehlidagi Mudofaa tadqiqotlari va tahlili institutining Hindiston Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi professor Minal Singhroy ozodlik bilan suhbatda Toshkent bilan Dehli o'rtasidagi do'stona siyosiy aloqalardan farqli o'laroq iqtisodiy munosabatlarni qoniqarli deb bo'lmaydi deydi.
But if you look at trade and economic relations, yes, they are not
they are not actually because
lekin iqtisodiy munosabatlarga qaraydigan bo'lsangiz, ular ikki tomon o'rtasida mavjud potensialga mos kelmaydi. Savdo iqtisodiy aloqalar juda cheklangan va o'zaro muloqot va hamkorlikni oshirishga ehtiyoj bor, deydi professor Roy. Masalan, deya qo'shimcha qiladi Dehlilik siyosatshunos, 2003-2004 yillarga solishtirganda keyingi 1-2 yildagi tovar ayirboshlash hajmini nekbin deb bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati rasmiy ma'lumotlariga ko'ra 2004 yilda bu ko'rsatkich 150 million AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yili o'zaro savdo hajmi 100 million dollarga yetgan. Bunda Hindistonga eksport qilinadigan tovarlar asosan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan samolyotlarning ehtiyot qismlari, o'zbekistonlik mutaxassislarning xizmatlari hamda paxta, jun kabi xom ashyolarni tashkil qiladi. Hindistondan import qilinadigan tovarlarning aksar qismi dori-darmonlardan iborat. Professor Roy Hindiston sarmoyasining O'zbekistonga kirib bormayotgani sababi hind tadbirkorlarining mamlakatdagi iqtisodiy muhitga ehtiyotkorlik yondashuvi bilan bog'liqdir, dedi.
The most important sort of issue which I think needs to be addressed is
bu sohada hal etilishi kerak bo'lgan asosiy masala menimcha kiritilayotgan sarmoyalar xavfsizligini ta'minlashdir. Bilasiz, tadbirkorlar bir ishga qo'l urar ekan foyda olishni maqsad qiladi. Markaziy Osiyo mintaqasi, ayniqsa O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, olgan foydangizni qanday olib chiqasiz, kiritgan sarmoyangiz xavfsizligi kafolatlanganmi degan savollar dolzarbdir. O'zbekistonda sarmoyalar xavfsizligini kafolatlovchi mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak. Bunday mexanizmlarning yo'qligi muayyan to'siqlarni yaratadi albatta. Bu to'siqlarga oid muammolar Hindiston va O'zbekiston hukumatlari hamda biznes hamjamiyatlari tomonidan hal etilishi kerak, dedi Dehlidagi Mudofaa tadqiqotlari va tahlillar institutining Hindiston Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi professor Mina Singhroy. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq mulozimi Toshpolat Yo'ldoshev prezident Karimovning 1991 yilda Hindistonga qilgan birinchi davlat tashrifini uyushtirishda ishtirok etgan. U ham ikki davlat o'rtasidagi siyosiy aloqalar sobiq Sovet davridan beri do'stona bo'lib kelgan, lekin bugun iqtisodiy jihatdan jahon davlatlari orasida birinchi o'nlikka kiradigan Hindistonning O'zbekistonga ehtiyotkorlik bilan yondashayotgani sabablaridan biri rasmiy Toshkentning xorijiy sarmoyadorlarga nisbatan siyosati bilan bog'liq degan fikrda.
Har bir davlat O'zbekistonni aloqalarini rivojlantiraman degan paytda shu voqelik bilan ko'proq tanishadi. Chunki bekordan bekorga o'ylamasdan pul hech kim kiritmaydi O'zbekistonga. O'zbekiston o'zini boshqa davlatlar oldida majburiyatlarni bajara olmayapti. Keyin mana bu chet eldan kelgan kapitalni, mana har xil kompaniyalarni mol mulkini shu kundus kuni hech sababsiz tortib olishyapti. Albatta, bular tashqi siyosatga, keyin tashqi iqtisodiy moliyaviy aloqalarga ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun ham shunchalik katta davlat bo'lgan, imkoniyatlari juda yirik bo'lgan Hindiston bilan aloqalar mana shu darajaga 60 million dollarga tushib qolgan o'zi tovar oborotni o'zi.
O'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev fikrlari edi. Islom Karimovning Hindistonga davlat tashrifi 17-19 may kunlari amalga oshadi va O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, tashrif davomida tomonlar ikki tomonni qiziqtirgan mintaqa va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni muhokama qiladi va qator hujjatlarga imzo chekadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagiga qo'yib qo'yaring. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan bog'lanamiz. Hozir xomojlarda dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Sirdaryo viloyatida paxta o'qituvchilariga yana pilla solig'i solinmoqda. Bu haqda harakat.net sayti bergan xabarga ko'ra, viloyatdagi ayrim maktablar o'qituvchilarining oylik maoshlaridan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming so'm miqdorida mablag' chegirib qolinmoqda. Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'lim faoli Isroil Rizayevga ko'ra, u ishlaydigan maktabda o'qituvchilari bundan norozi bo'lsa-da, maoshi plastik kartochkaga o'tkazilgani bois pilla solig'ini to'lashga majbur bo'lmoqdalar. Isroil Rizayev bilan hamkasbim Barnor Anvar suhbatda bo'ldi.
Har yili shu pilla rejasi uchun ham 5 mingdan yig'ilar edi. Bu yilgisi 20 mingdan deb aytishdi. O'quvchilar norozilik qiyofasida aytishdi menga. Masalan, bitta kollektivda 20-30 o'quvchi bo'lsa, bittasi 300 ming oylik oladi-da. Bittasi 100 ming oladi, bittasi 50 ming oladi. Yetakchi deydi, kutubxonachi deydi, kam oylik olganlar bor-da. O'sha janjalni ustiga chiqib qolibman. Hammaga 20 mingdan taqsimlaymiz degan ekan, o'quvchilar haqiqatan ozgina men xursand bo'ldimki, ishon qilishyapti. Nimaga 300 ming oladiganlar ham shu 20 ming to'lash kerak, 50 ming oladigan oyliklar ham 20 ming to'lashimiz kerak deb janjalni ustiga chiqib qolibman-da.
Endi qay ko'rinishda yig'ib olinadi bu?
Endi bu narsa rasmiy me'yoriy hujjatda qonunda yoki hokimda yoki xalq ta'limi vazirligini viloyat bo'limini tuman xalq ta'limi bo'lim rahbarlari yozma buyruqlari asosida kelmaydi bu narsa. Og'zaki bo'ladi xolos. Har doimgidek og'zaki bo'ladi. Buni bajarishga majbur, faqat shuni oliygilaridan yoki tabliqni qilib alohida olib qoladi. Bundan bir 5-6 yil ilgari noshir oilalar boqardi, maktablarga ham bo'lib beradi, bir korobkadan ikki korobkadan texnichka deyishadi, haligi farroshlar, qorovul bog'onlardan uyiga qo'yib boqilardi o'quvchilar, shuyerdan beri toshib barglargacha pilat terishga o'quvchilar shunday olib borib, darslar olib borib nima qilinardi. Bu 4-5 yillik gap. Endi keyingi 4-5 yillarda o'sha pilla qurti ham yo'q, boshqasi ham yo'q, faqat o'sha pilla qurtini qancha bajarish kerak bo'lsa, shu narxini, summasini byudjetdan maosh oluvchi muassasa tashkilotlar, mayli meditsina bor, boshqa tashkilotlar bor, shu jumladan xalq ta'limi xodimlari ham o'shani yig'ib berib, indallohsiz pulini olib to'lab qo'yaveradi shu pullar narxini. Tamom.
Isroilga demak, pullar umuman boqilmayapti ekanda, yo qanchadir qismda boqilyaptimi?
Yaxshi savol berdingiz. Kecha biz haligi bir guruhpa oqsoqollar haligi nimaga borib keldik, Zangota degan joyimiz bor, Qadamjo'bar avliyolarida azizimiz joyi bor, Qadamjo'ga borib kelsak, yo'llarda ko'rdik. Bilasizmi, Toshkent viloyatlarida, Chinoz tumanida, Yangiyo'l tumanlarida haqiqiy mehnat qilishib boqib shuni pullarini bajarganlar bor, uni televizorda axborotlar ko'rsatishadi. Lekin boshqa viloyat, masalan, Surxondaryo, Jizzaxni bilmadim, Qashqadaryoni. Bizni Sirdaryo viloyatida tutni o'zi yo'q, masalan-da endi. Mana shuni sizga bekorga men sizga aniq aytmayapmanki, 4-5 yildan beri pullar ilgari korrupsiya berib boqish ham yo'q. Faqatgina pulini byudjetdan maosh oluvchi, bu faqat o'qituvchilarga nazar tushish shart emas, meditsina xodimlari, masalan, boshqa ichki ishlar xodimlari, xabarimiz bor, bug'doy sarmalaridan 5 ming yig'ib berganlar emas. O'shalarni oylarini chegirib qolib, qo'pol qilib bo'lsa ham aytadiki, sopini o'zidan chiqarish dedi-ku, yana shu haqda o'zidan rejalarini bajarib qo'ya qolaveradi-da, shu haligi raport berib qo'yishadi. Yana bir narsa faqatgina afsus qiladiki, mayli jamiyatda ishsizlik, boshqa nimalar ko'p, faqatgina shu jamiyatni eng ziyoli qatlamlar, o'qituvchilar, hurmatli bo'lgan insonlar mana shu kunlarda maktablarga tovuqxonalar qurib tovuq o'qiyapmiz axir. Kecha mana 7 sinfga kirsam yarim o'quvchi yo'q. Qani bolasi hozir tovuqqa suv bergan ketishdi. Kechikib kelishdi 20 minut. Qanimasi uzr so'rab, navbatimiz edi, tovuqlarga suv berib, davom berib keldik deyapti. Shu o'qituvchilar paxta chopib borib chiqyapti. Paxta termalar chiqadi. Endi bog'bon ham bo'lishdi, tovuq boqishyapti. Yana buni ortiq xo'rlash bo'lmaydi ziyonlar deb.
Pillakor o'qituvchilar mavzusidan diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Haga prokurori Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'radi. Hagadagi xalqaro jinoyat sudi murojaat qilgan prokuror Luis Mariano Campoga ko'ra, Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqishi va agar ma'qul topsa Qaddafini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Barno Anvar.
Bugun Haga shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Haga tribunali prokurori Luis Moreno Okampo, Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, uning o'g'li Saif al-Islom va Liviya harbiy razvedka xizmati rahbari Abdulloh al-Sanusini hibsga olishga order berilishini so'radi. Haga tribunaliga murojaat qilgan prokuror Luis Moreno Okampoga ko'ra, bu borada tegishli dalillar qo'lga kiritilgan.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks on an army.
Dalillarning ko'rsatishicha Muammar Qaddafi qurolsiz fuqarolarga qarshi o't ochish haqida shaxsan buyruq bergan va xavfsizlik kuchlari qurolsiz fuqarolarni ularning uylarida hamda jamoat joylarida avtomatdan o'qqa tutgan, dafn marosimlari ishtirokchilarini esa og'ir qurollardan o'qqa tutgan, snayperlar masjiddan namozni o'qib chiqayotganlarni o'qqa tutgani haqida hujjatlar bor, dedi Haga prokurori. Prokurorga ko'ra, Qaddafining o'g'li Saif al-Islom va Liviya xavfsizlik xizmati rahbari al-Sanusi mamlakat yetakchisi Muammar Qaddafining buyrug'ini bajarib, isyonchi kuchlarga qarshi hujumni rejalashtirgan hamda amalga oshirgan. Bu haqdagi bayonotiga Moreno Campo shunday aniqlik kiritdi.
His second eldest son, Saif al-Islom, is a de facto
Qaddafining ikkinchi o'g'li Sayf al-Islom de-facto bosh vazirdir va Qaddafining qaynukasi al-Sanusi harbiy razvedka boshlig'idir. U Qaddafining o'ng qo'lidir. Idoramizda bu uch shaxsning amaliyotlarni boshqarganiga oid hujjatlar bor, dedi Haga prokurori. Moreno Campoga ko'ra, so'nggi oylar ichida Liviyada bo'lgan jang amaliyotlari chog'ida Qaddafi kuchlar tomonidan qo'lga olingan isyonchilarga nisbatan qamoqxonalarda qiynoqlar qo'llanilgan. Shu yil fevral oyida BMT xavfsizlik kengashi qarori bilan Haga prokurori Liviyadagi janglarda Qaddafi yetakchiligidagi hukumat harakatlari ustidan tekshiruv boshlagan edi. Endilikda Haga tribunali prokuror taqdim etgan tekshiruv xulosasini o'rganib chiqishi va agar ma'qul topsa, Qaddafi hamda uning safdoshlarini hibsga olish to'g'risida ko'rsatma berishi lozim. Ayni paytda Liviya hukumati Haga tribunali prokurorining Muammar Qaddafini hibsga olishga ko'rsatma so'rab qilgan murojaatini keskin tanqid qilmoqda. Liviya hukumati rasmiylariga ko'ra, xalqaro jinoyat sudi G'arb davlatlari tomonidan Afrika davlatlari yetakchilarini ta'qib qilish uchun maxsus tuzilgan tashkilotdir. Biroq G'arb rasmiylari, xususan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Haga tribunal prokurorining bu bayonotini olqishladi va bunga munosabat bildira turib, Haga prokurorining bunday so'rovi Qaddafi rejimining barcha vakillari uchun ular sodir etayotgan jinoyatlar jazosiz qolmasligi hamda xalqaro adolatni tiklash harakati har doim davom etishini ko'rsatadi. Tinch fuqarolarga nisbatan uyushtirilgan hujumlarga mas'ul bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortilishi shart. Xalqaro hamjamiyat bu borada Haga tribunali olib boradigan tekshiruvlarni to'liq quvvatlashi shartdir, deydi jumladan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hag.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisida esa saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, muddat.org yoki osmon.org linklari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Afg'onistonlik o'zbek talabalari O'zbekistondan yordam kutmoqdalar. Balx viloyatidagi oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha o'qiyotgan talabalar malakali o'qituvchilari yo'qligidan shikoyat qilyaptilar. Mazkur oliygoh o'qituvchilari ham bu borada O'zbekiston ko'magiga muhtoj ligini aytmoqdalar. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Qo'qgan Balxda bo'lib talaba va o'qituvchilar bilan suhbatlashdi.
Bir necha yildirki Balx viloyati oliy o'quv yurtining adabiyot fakulteti qoshida o'zbek tili va adabiyoti departamenti faoliyat olib bormoqda. Ushbu talabalar o'z o'qituvchilari yetarli saviyaga ega bo'lmasliklaridan shikoyat qiladilar. 4-sinf talabasi Nasrullo Armon malakali o'qituvchilari bo'lmagan Balx oliy o'quv yurti O'zbek tili va adabiyoti departamenti talabalarining ta'lim olish vaqtlari behuda o'tib ketayotganini aytadi.
Darslar yaxshi o'tadi, ustozlarga qo'yilgan uncha yaxshi basaviya ustozimiz yo'q. Darsdan rozimiz, rozi emasmiz. Bir shu ustozlarni, shu 4 ta 5 ta ustozimizki bor. Shularni o'rtasiga o'zi bir hamohanglik yo'q. Ustozlarimiz bizni biri nima emas, maslaki adabiyot bo'limidan, o'zbek bo'limidan forig bo'lgan. Magam nima desam, mosterlik olgan emas, bir yaxshi ta'sil qilgan emas.
Ushbu departament o'qituvchilaridan Muhammadullo o'qituvchilarining ilmiy saviyasi yaxshi bo'lmaganligini e'tirof etadi.
Xo'p, o'zbek tibbiyotimda o'shandayki biz 4 yil davomida o'qib keldik va hozirda taqriban 2 yil bo'ladi dars beraman. Qiyinchiliklar ko'p. Masalan, o'zbek tilida tajribali yoki malakali ustozlar kam, soni kam. Va hamda hozirgi bo'lgan ustozlarning ham unchalik saviyasi yuqori emas. Shu fikr qilaman, shu sabab bo'lgan bo'lsa-ki, o'zbek tilidagi sinflarida kishilar yo'q, o'quvchilar yo'q, ma'sullarning soni ham kam va shunday qiyinchiliklar bor.
Muhammadullo, O'zbekiston davlati afg'onistonlik o'zbek o'qituvchilarining ilmiy saviyasini oshirish uchun yaxshi yordam bera oladi, deydi.
Men nazarimdan fikr qilaman, bu o'qituvchilarning va ustozlarning saviyasini yuqori darajada olib ketish uchun O'zbekiston va Turkiya o'lkalarining sahmi katta. Bular qila oladiki, masalan, O'zbekiston o'rtada bir hamkorlik bo'lsa, albatta bular ketsa, O'zbekistonda o'qib kelsa yo mo'stalik davrini o'shirda o'qisa va yoki ham kitoblar yuborsa va Turkiyada ham borsalar bilan mo'stalik uchun o'qib kelsalar
shunday bir hamkorlik yo'lga qo'yilmaganmi hozirgacha? Qandaydir murojaatlar bo'lmaganmi O'zbekiston tomoniga?
Hanuzgacha ikki marta biz o'tirganmiz O'zbekiston Mazor Sharifda bo'lgan konsulli bilan ikki marta o'tirganmiz. Ular ko'p va'dalar bergan, ammo hanuzgacha amalga piyoda qilgan emas. Ko'p va'dalar berganki, biz misol o'quvchilarning 4-yilini biz O'zbekistonda olib ketamiz, 4-yilini o'sha yerda o'qisin va yoki ham u yerdan biz ustozlarni yuboramiz, shu O'zbek departamentida Balx pantida dars bersin, shunday va'dalar bergan va yoki ham muassasalik uchun biz shunday bir fursatni yaratamiz deganlar, ammo hanuzgacha hech bir xizmat bo'lgan emas.
Unga ko'ra, O'zbekistonning Mozori Sharif shahridagi konsulligi bu borada bir necha bor va'da bergan. Noma'lum sabablarga ko'ra berilgan va'dalar shu kunga qadar amalga oshmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston O'zbekistondan gaz ombori va neft konlarini qaytarib olmoqchi. Qirg'iziston parlamenti o'zining o'tgan hafta so'nggi ish kunidagi majlisida Botken viloyati hududida joylashgan va O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati tomonidan ekspluatatsiya qilinayotgan Shimoliy So'x yerosti gaz ombori hamda Shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha gaz neft konlarini Qirg'iziston yurisdiksiyasiga qaytarish to'g'risidagi qaror loyihasini qabul qildi. Ba'zi deputatlar tilga olingan obyektlardan o'tgan 20 yil ichida foydalangani uchun O'zbekistondan 5 million dollar talab qilish taklifini ham o'rtaga tashladilar. Xo'sh, Bishkekning talablarida qanchalik jon bor? Bu savol javobini hamkasbim Sarvar Usmon izladi.
O'rganayotganimiz masala yuzasidan taklifni mamlakat parlamenti muhokamasiga Qirg'izgaz shirkati rahbariyati kiritgan edi. Shirkat matbuot kotibi Jaynaqul Maksimova savolimizga javoban:
"Это политический вопрос, я вам не могу дать никаких комментариев, пока не приедет генеральный директор".
Boshlig'i Qirg'izgaz rahbari xizmat safarida ekanligi va bu masala siyosiy masala bo'lgani uchun boshlig'idan besuroq biron narsa deyolmasligini bildirish bilan cheklandi. O'zbek nefti gaz milliy holding shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham:
"А это вы хотите наше мнение, что ли, спросить?"
Да.
Этот вопрос, я так думаю, больше политический, чем
Не, я не знаю, какой это вопрос, политический, экономический.
Это навряд ли мы вам какой-то ответ можем дать.
Bu siyosiy masala bo'lsa kerak, shuning uchun javob bera olmasak kerak deyish bilan gapni qisqa qildi. Gaz ombori va neft konlari masalasi keyingi yillarda Qirg'izistonda tez-tez ko'tarilib kelayotgan edi. O'tgan haftada bu masala birinchi marta parlament darajasiga chiqdi. Aprel oyida esa Tolerantlik jamg'armasi Botken viloyat bo'limi vakili Gulnara Temirbayevaning aytishicha,
в начале апреля месяца именно в приграничной зоне именно в газохранилище или нефтегазовых там
chegara oldi hududlaridagi gaz omborlaridan O'zbekiston foydalanayotganidan mahalliy qirg'iz qishloqlari aholisi norozilik chiqishlari qilgan edi. Demak, oddiy botkenliklar ham, Qirg'izgaz shirkati ham, Qirg'iziston parlamenti ham gaz ombori Qirg'izistonning mulki degan fikrda yakdil. Moskvadagi Politkontakt siyosiy texnologiyalar markazining Qirg'izistondagi vakolatxonasi rahbari Alex Sernetskiyning fikricha, qirg'izistonliklarning da'volarida jon bor. Sernetskiy 2009-yilning noyabrida 24 KGga bergan intervyusida 1992-yili mustaqil davlatlar hamdo'stligi tuzilayotgan paytda gaz obyektlari qaysi respublika hududida bo'lsa, o'sha respublika mulki bo'lajagi to'g'risida kelishib olinganini aytgan edi. Lekin Rossiyaning Nezavisimaya gazetasi o'zining bugungi 16 may kungi sonida Qirg'iziston talab qilayotgan gaz ombori ikki davlat o'rtasidagi delimitatsiyasi yakunlanmagan chegara oldi hududida joylashgani to'g'risida yozdi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis hamdir. Qirg'izistonliklarning gaz omboriga da'vosi yuzasidan fikr bildirar ekan janob Ergashev bunday dedi:
Qirg'iziston hukumatini, parlamenti a'zolarini yoki boshqa bir siyosatchilarni So'x gaz ombori to'g'risidagi iddaolari hammasi bekorchi gaplar, chunki u O'zbekistonda respublika byudjeti hisobiga qurilgan,
dedi Abdusalom Ergashev. Uning aytishicha, Botken viloyati hududida bir paytlar gaz va neft olingan va zaxirasi bitgan konlar bor. Gaz va neft qazib olingach, yer ostida qolgan bo'shliqlarga O'zbekiston o'z hududida qurgani kompressorlaridan o'z gazini haydaydi. Yozda haydaladigan gazni qishda qayta so'ruvchi jo'mraklar ham O'zbekistonning o'z hududida. Odatda, deb davom etadi Ergashev, qazib olingan gaz va neft
o'rniga qaysi mamlakatda bo'lsa suv yoki boshqa bir narsa haydaladi. Agar o'sha havza, o'sha bo'shliq to'ldirilmaydigan bo'lsa, Navoiyning yozda bo'lgan bir zilzilasi agar yodingizda bo'lsa, juda katta bir talofatlarga olib kelgan, xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha bunda gazni kovlab olib, uni o'rniga bir boshqa bir modda bilan, boshqa bir jism bilan to'ldirilmaganligi uchun shunday juda katta katastrofa yuzaga kelgan. Avvalo o'sha agar gaz ombori Qirg'iziston hududida bo'ladigan bo'lsa, bu avvalo ular O'zbekistonga rahmat aytishlari kerak. Xavfsizligini ta'minlab turganligi uchun ham.
Neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis farg'onalik Abdusalom Ergashev edi. Janob Ergashevdan eshitganimizga o'xshash gapni ismini aytmasligimiz va ovozini eshittirmasligimiz sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik bir mutaxassisdan ham eshitdik. Uning aytishicha, gaz ombori sifatida ishlatilayotgan yer osti bo'shliqlarining chegaralarini hech kim bilmaydi. O'zbekistondan haydaladigan gaz Qirg'izistondan Tojikiston hududiga ham o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun, deydi qirg'izistonlik mutaxassis, Bishkek Toshkentdan gaz omborini talashsa ham bo'ladi, talashmasa ham. Chunki Toshkent Bishkekning talabiga javoban talashilayotgan gaz omboriga gaz haydashni to'xtatib qo'ysa, masala o'z-o'zidan hal bo'ladi. Gazsiz ombor kimga kerak? Boz ustiga, O'zbekiston shimoliy So'x omboridan voz kechib yuborishiga asos bo'la oladigan ishlarni ham keyingi yillarda amalga oshiryapti. Vodiyga 1-2 yil oldin katta gaz quvuri tortildi. Xabarlarga qaraganda, shu kunda yangi quvurlar tortish ustida ish ketmoqda, dedi mutaxassis. Qirg'izistonlik mutaxassisning gaz ombori to'g'risidagi gapi bu mamlakat vitse bosh vaziri Shamil Ataxanovning parlament a'zolaridan farqli o'laroq ombor masalasida og'ir bosiqroq bayonot qilgani sababini tushunishga yordam berdi. Uning fikricha, gap So'xdagi gaz omborini O'zbekistondan tortib olish to'g'risida emas, balki undan birgalikda foydalanish va shu maqsadda O'zbekiston-Qirg'iziston qo'shma korxonasi qurish haqida bo'lishi lozim. Qaytgancha, qirg'izistonliklar Botkendagi neft konlarini ham qaytarib olmoqchi edi. Qirg'izistonlik mutaxassisning aytishicha, O'zbekiston ishlatayotgan Botkendagi neft konlari deyilayotgan konlarni og'iz to'ldirib aytishga arzimaydi. O'sha konlarni birinchidan O'zbekiston yopib ketgani to'g'risida 3-4 yil oldin xabarlar paydo bo'lgan edi. Ikkinchidan, yopilmagan bo'lsa ham u konlardan kuniga 4 kurushka neft olishayotgandir, dedi mutaxassis.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi. Kan kinofestivali doirasida o'tadigan kino o'yitsga qarshi dasturida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qatnashmaydi. Ayni tashkilot matbuot xizmati xabarnomasiga ko'ra 19 may kuni o'tkaziladigan xayr-saxovat tadbiri ishtirokchilari ro'yxatida Gulnora Karimovaning ismi sharifi yo'q. AQShning Amfear tashkilotining OITSga qarshi kurash dasturining oldingi 2 mavsumida Gulnora Karimova ishtirok etib katta miqdordagi xayriya ko'magi ko'rsatgani aytiladi. Gulnora Karimovaning bu dasturda qatnashishi xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch tashkiloti noroziligiga sabab bo'lganida. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
O'zbekistonlik Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimova Kan kinofestival tadbirlarida ishtirok qilmaydi va elchixona hech bir tarzda bu tadbirlarga homiylik qilmaydi, dedi elchixona vakili. 2009-yilda kino OITSga qarshi degan tadbir uchun 500 ming euro xayriya qilgan Gulnora Karimova 2010-yilda bu tadbir raisdorlari ro'yxatiga kiritildi. Har yili Fransiyaning Kan kinofestival doirasida markazi Nyu-Yorkda joylashgan Amfar nohukumat tashkiloti kino OITSga qarshi degan nom ostida xayriya kechasi o'tkazib keladi. Hollywood yulduzlari ayni paytda moda olami nomdorlari, shuningdek yirik siyosatchi hamda aslzoda kiborlar ishtirok etadigan bu tadbirda dunyo bo'ylab spidga qarshi kurash uchun xayriya mablag'i yig'iladi. Tadbirda asosan spidga qarshi kurash uchun katta mablag' xayriya qilgan tashkilot vakillari, shuningdek xususiy shaxslar ishtirok qiladi. Bergan xudoga ham yoqibdi degan o'zbek maqolining Fransiyadagi ijobati bo'lgan bu holat ko'p tashkilotlar, xususan Humanitarian Watch tashkilot tarafidan qoralangan edi. Gulnora Karimova Kann kinofestivali doirasidagi tadbirda qatnashishga loyiq emas deb bayonot bildirgan edi. 2010 yilda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Humanitarian Watch tashkiloti, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Kann festivalida Gulnora Karimova ishtirok etganidan norozi bo'lishdi. Tashkilot fikricha, kechani tashkil qilayotgan Anfar jamg'armasi odamlar spidga qarshi kurashga targ'ib qilganligi uchun qamaladigan mamlakat vakilini kechaga kiritmaslik lozim. Gulnora Karimova Kann kinofestivali doirasida OITS haqida qayg'irayotgan bir paytda spid tarqalishiga qarshi harakat qilish to'g'risida ma'lumot tarqatganligi uchun o'zbek faoli Maksim Popov 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Gulnora Karimovaning Anfar xayriya kechasida hamraisligiga e'tiroz tug'ilgach, Popovning ozod etilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Ammo orada o'tgan 1 yil mobaynida mahbus Popov taqdirida o'zgarish bo'lmadi. Jamoatchilik fikri Fransiyada katta rol o'ynaydi. Shu bois Kann kinofestivali eshiklari Gulnora Karimova uchun taqataq yopildi, deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Qanchalik sponsorlik qilmasin, qanchalik xayriya ehsonlar qilmasin, ular o'zining ustuvor manfaatlari va imijlarini o'ylab ish tutish bu yerda odat tusiga kirgan. Shu sababdan menimcha bu yerda jamoatchilik fikri bir tomondan to'yinayapti. O'zbekistondagi siyosiy rejim to'g'risidagi bir tafakkurlar boyiyapti va ayni paytda shu bilan birgalikda u masalan Karimovalarga nisbatan jamoatchilik fikri evolyutsiya bo'lyapti deb aytishga to'liq asos bor.
O'tgan bir yil ichida arab dunyosidagi o'zgarishlar mustabidlar oila a'zolariga g'arb hamjamiyati munosabatlarini o'zgartirdimi degan savolga Kamoliddin Rabbimovning javobi mana bunday bo'ldi.
Arab dunyosida bo'layotgan voqealarni to'g'ridan-to'g'ri ta'siri yo'qdir. Lekin masalan O'zbekistondagi vaziyat, inson huquqlari, bolalar mehnati va bir qancha yuzlab, balkim o'nlab yuzlab deyishimiz mumkin mana shunday omillar o'zining ta'sirini borgan sari kuchaytiraveradi. Lekin masalan Yevropada, jumladan Fransiyada ham jamoatchilik fikri shunchalik kuchliki, o'sha Tunis va Misrga sayohat qilgan shaxslarning ba'zi bir vazirlari, masalan Tunisga safar qilgan o'sha davrdagi ichki ishlar vaziri mana bugungi kunda ishdan bo'shatilgan. Uni o'rniga umuman boshqa shaxs qo'yildi. Demak, bu yerda mana shu inson huquqlari siyosiy shaxsning va siyosiy kuchlarning, partiyalarning imijida bu birlamchi rol o'ynaydigan bir omillardan bittasi. O'zbekistonda shu paytgacha O'zbekiston to'g'risida ma'lumotlar kam edi, lekin borgan sari mana xalqaro tashkilotlar o'sha tashkilotchilarga va qudratli bir yig'ilishlarga mana shunday O'zbekiston to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'proq beryapti va u o'z samarasini ko'rsatyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Alijon O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifatsizligi bois xorij mahsulotlariga talab kattaligini aytadi.
Misol uchun bugungi kunda O'zbekistonda ko'p mahsulotlar ishlab chiqarilyaptida. Albatta, lekin hamma bu o'zimizga yaxshi albatta. Ammo lekin sifatga umuman kafolat yo'qda. Biron joyga borsangiz, misol uchun hamma narsaga sifat yo'q ko'p narsada. Xususiy firmalar boshqalar ishlab chiqarilyapti, lekin baribir xorijda mahsulotiga bizda talab kuchayyaptida. Shuning uchun ishlab chiqarilgan bilan agar peshtaxtada bosilib turadigan bo'lsa, xalq nima qilmasa, sifatini tekshiradigan joy bo'lmasa. Aynan o'zim ham bir necha marta masala olganman, lekin
masalan, masalan o'sha mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlardan qaysi bir sizni qoniqtirmaydi? Nimalar?
Misol oddiy qilib aytadigan bo'lsak, misol paxta o'zimizdan chiqadi-yu. Nimaga bir yaxshi bir paxta kiyimlar yo'q, bir yaxshi shu narsalarga biz qiyinchilik bilan sotib olamiz. Shunday holda bu masalasi ham kam, undan keyin o'sha narsaga sifat ham u darajada yaxshi emas. Asosan xorij tovarlariga ehtiyoj kuchlidir mamlakat ichkarisida. Paxta ishlab chiqaramiz, lekin paxta buyumdan sotib ololmaymiz. tilla ishlab chiqarishda ham O'zbekiston bilmadim yetakchi o'rinlardan birida turadi, to'g'rimi? Lekin ayollarimiz lekin tillaga burkanib yurishini ko'rganim yo'q. Birinchi aytmoqchimanki, xalqda pul yo'q. Xalqda pul yo'q bu darajada. Ikkinchidan, o'sha ishlab chiqariladigan narsaga sifat yaxshi emas. Talab bor, lekin sifat yaxshi emas. O'sha talabga javob bermaydi. Ko'p narsalar.
Endi buning uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
O'sha ishlab chiqarilayotgan narsalarni, masalan, tekshiruvni boshqa nazorat to'liq kuchliroq o'rnatilishi kerakda. Yana narx navosi ham o'sha xalqqa jabr bo'lmaydigan darajada kelish kerak. Bizda o'zimizda ishlab chiqarilyapti deysa, lekin narx osmon qadar bo'lsa, albatta oddiy xalq ololmaydi-ku. Ko'p narsa, nafaqat bu, misol gaz o'zimizda ishlab chiqariladi, lekin hamon o'choqdan o'sha zapoya uzilgani yo'q. Neft o'zimizda, lekin solyarka yoki biron bir mahsulotga bir beminni sotib ololmayaptida, asosan xalqda pul yo'q. Elektr tok masalasi ham shu ahvolda.
Qachon o'zimizning mahsulotlar sifatli bo'ladi deya qo'ng'iroq qilgan Alijon fikrlari edi. Asli Samarqandning Jomboy tumanidan bo'lgan, hozirda Rossiyada mehnat qilayotgan Fayzullaka ozodlikda berilgan Xilayi Shariy bilan zo'rlangan qizlar nomli davra suhbatida tilga olingan, o'shda 2 kilo go'shtning oshiga kelin bo'lgan va shuning uchun uyga qaytarilgan kelinlar haqidagi mavzuga o'z fikrini bildiradi.
O'shdagi yigitlar sal namozlik qildi-da, endi taqinchoq degan, sep qilib bersin degan, sep bilan baxtli bo'lmaydi-ki, kelajagi oldinda ularni. Xudo bersa, hammasi asosida bo'ladi. Endi kechagina turmush qurgan bo'lsa, yana sep debdi, otaning sep qilib bersin, tillab bersin, kiyim kechak qilib bersin degan, endi bular shariatga to'g'ri kelmaydi. Hammasi oldinda yoshlarga Xudo beradi. Sal intilsa, endigina turmush qurgan bo'lsa, 2-3 kun turib yashab qizlarni haydab yorgan yoshlarni ham bir orzu havosi bor. Bu yigitlar qayerga qarayapti, shunga hayron qoldim-da. Kecha shu deb ozgina xafa bo'lgan edim. Har kimni bir orzu havos bilan uzatadi. 2 kilo go'shtga olgan ekan, uylanganiga xursand bo'lmaydimi shunga? Beharajat 2 kilogina go'shtni olib borib, 2 kilo guruch bilan to'y qilgan ekan, Xudo shunchalik shu yigitlarga yordam beribdi, uylanibdi. Yana set debdi, boshadi, xarajatsiz uylangan. Yana bundan ortiq qanday bo'lsin? Bundan ortiq bo'lmaydi. Xudoning tili shuncha yordam bergan shu yosh yigitlarga bandam mana senga yoshgina qizchalarni ta'zim qilyapman. Mana turmush quringlar, yaxshi yashanglar, xarajatsiz deb Xudoning tili yordam bergan. Lekin yigitlar set bersin degan. Ishlanglar, mehnat qilinglar, asosda bo'ladi. Bizlar ham uylangan paytimiz ota-onalarimiz qo'ldan kelgancha qilgan, tada set bo'lmasa ham bir gilam bergan, olacha bergan, qo'ldan tikilgan. Mana hozir asosi toza sepimiz bo'lmasa ham yil qatori yashayap, baxt sepda emas.
Aslan Andijonlik hozirda Amerikaning Arizona shtatida yashayotgan Najmiddin Umarov ayni paytda 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning nohaq qamalganiga achinib o'zi yozgan she'rni o'qib berdi.
Xayrulla Hamidovning nohaq qamalganiga millionlab vatandoshlarim qatori men ham noroziman. Chunki bizlarga ma'rifat ulashdi, boy tariximizdan xabardor qildi. Sarson sargardon bo'lib yurgan qanchalab insonlar to'g'ri yo'lga yo'llanib minnatdorchilik bildirib kelishyapti. Xayrulla Hamidovni o'zbeklarga nima bo'lyapti deb kuyinib o'qib bergan she'ri ko'pchilikka turki bo'ldi. Men ham imkoniyatimda boricha Xayrulla Hamidovga tasalli berishga, hamdard bo'lishga harakat qilib shu javob yozdim. Xayrulla Hamidov chin o'zbek farzandi. Xayrullojon, bo'ling salomat. So'zlaringiz bari karomat. Alloh bermish sizga ko'p omad. O'zbeklaringiz shunday deyapti. So'zlaringiz ta'siri o'tdi. Har bir o'zbek qalbiga yetdi. G'aflat uyqu ko'zlardan ketdi. O'zbeklaringiz shunday deyapti. Nima uchun sizni qamashdi? Tuzumiga raqib atashdi. Kim qilsa ham qattiq adashdi. O'zbeklaringiz shunday deyapti. Sizdeklarni bilmagan nokas, qalbida qolmagan zarracha havas, qilgan ishi hammasi abas. O'zbeklaringiz shunday deyapti. Uyg'onmagan mayli uxlasin, o'z baxtiga o'zi tuflasin, shayton do'stin mahkam ushlasin. O'zbeklaringiz shunday deyapti. Ushbu kunlar sizga imtihon, imtihondan o'ting sog' omon. Hali kelur go'zal bir zamon. O'zbeklaringiz shunday deyapti. Nazoratdan chiqing salomat, sog'ligingizdan qilmay shikoyat. Ko'rolmagan qilsin nadomat. O'zbeklaringiz shunday deyapti. G'ayrat otin chopib pishnating, Navro'zingiz yana ishlating, xalqlar dilin yana xushlating. O'zbeklaringiz shunday deyapti. Mehroblarda haq so'zin ayting, oyat hadis mavzuga qayting, rivoyatlar go'zalin ayting, o'zbeklaringiz shunday deyapti, minbarlarda doim bo'lasiz, ardog'imiz bo'lib yurasiz, so'zimiz rost, mana ko'rasiz, o'zbeklaringiz shunday deyapti. Oilangiz bag'rida bo'ling, onaxonning duosini oling, farzandlaringiz kamolin ko'ring, o'zbeklaringiz shunday deyapti. Ko'p qatori men ham Najmiddin, iltijoim egamga yetsin, barchamizdan bu zulm ketsin, o'zbeklaringiz shunday deyapti.
Najmiddin Umarov o'zi yozgan she'rni o'qib berdi. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Dasturimiz davom etadi. Turkiston legionida xizmat qilgan So'g'dlik Komiljon Qobilov bu yil g'alaba bayrami arafasida reabilitatsiya qilindi. Komiljon ota Qobilov 2-chi jahon urushi chog'ida Turkiston legionida xizmat qilgan so'nggi so'g'dlik hisoblanadi.
Komiljon ota Qobilov Turkiston legionida xizmat qilgan so'nggi so'g'dlik hisoblanadi. U o'tgan asrning 1939-yili Sovet armiyasi safiga chaqirildi va Ukrainadagi Volin viloyati Kovil shahrida razvedka polkida xizmat qila boshladi. Men xizmat qilgan Kovil shahri Volin viloyatining g'arbida, Polsha bilan chegaradosh mintaqada joylashgan. Volin viloyati 1939-yilda tashkil etilgan yangi viloyat edi. 1941-yilning 22 iyun kuni Polshadan bostirib kelgan nemis fashistlar Volin viloyatini salonqili soatlarda bosib olishdi. Men xizmat qilgan otli razvedka polki ham tormor etildi. Tirik qolganlari nemislar asirga olishdi va bizni Polshaga jo'natishdi. Dedi, o'sha mudhish yillarni eslarkan Komiljon ota. Uning aytishicha konslagerdagi harbiy asirlarga o'lik otlarni olib kelib tashlashardi. Yashashni xohlaganlar xom go'shtni yeyishga majbur bo'lgan. Xohlamaganlar esa och qolib, oxir-oqibatda jon taslim qilishardi. Rus va O'rta Osiyoliklarni nemislar kaltaklashardi, ta'xirlashardi, lekin o'ldirmas edilar, dedi Komiljon ota. Yahudiylar esa o'sha zahoti otib tashlanardi. 1941-yilda Germaniyada Mustafa Choqay, Boymirza Hayit, Vali Qayumxon, Ro'zi Nazar kabi bir guruh turkistonlik ziyolilar tomonidan urushda asirga tushgan O'rta Osiyoliklardan iborat Turkiston legioni tuzilgandi. 1942-yilning fevral oyida esa Polshada bu legionning mashq lageri tashkil etildi. Legion rahbarlari nemislar egallab olgan davlatlardagi konslagerlarda bo'lib, harbiy asirlarni o'z saflariga da'vat qilishardi. Polshadagi konslagerda ana shunday targ'ibot vaqtida Komiljon Qobilov ham bu legion safiga qo'shildi. Komiljon ota, siz shu legionni tashkil etgan Mustafa Choqay, Boymirza Hayit, Vali Qayumxon, Ro'zi Nazar bilan uchrashganmisiz? Bu savolga javob berishdan oldin ota ancha o'ylandi. Savolimiz unga yoqmagani ko'rinib turardi. Shu bois bo'lsa kerak, u qisqa javob qildi.
Mustafa Choqayqida Vali Qayumxon daromda undan.
Uzoqdan ko'rganman, qo'l berib salomlashganim yo'q, suhbatlashmaganman hatto. Men Polshadagi harbiy mashq lagerida medbrat bo'lib ishladim, dedi Komiljon ota. 1944-yilda Polshada ozod etgan Sovet armiyasi Turkiston legioniga qarashli polkni ham tormor qildi. Legionda bo'lgan va omon qolganlar asirga olinib, SSRdagi lagerlarga jo'natildi.
Voy lageri voy bo'qsevi Chelyabinskga va Mardoviyaga
Meni avval Sibirga jo'natishdi. Izg'irinli sovuqdan, ochlikdan, kaltaklardan anchagina lagerdoshlarim jon taslim qildi. Sibirdan keyin Ural, Mardoviya va oxiri Chelyabinskdagi harbiy asirlar qamoqxonasiga tashlashdi. Qaysi qamoqxonaga yuborishmasin, hamma joyda tergov, so'roq va kaltaklash boshlanardi, deb eslaydi Komiljon ota. Suhbatdoshimizning aytishicha 1953-yilda Stalin o'limidan keyin lagerdagi ko'pchilik asirlarga javob berishgan. Javob berishdan oldin ulardan qayerga borishlarini, yo'lni topib olish, olmasliklarini so'rashgan. Ha deb javob berganlarni qo'yib yuborishgan. Ular orasida Komiljon ota ham bor edi. Biroq u vataniga, So'g viloyatidagi Romon qishlog'iga qaytib kelgandan keyin ham qiyinchiliklar tugamadi. Necha oy davomida uni NKVD tergov va so'roq qilishdi. Komiljon ota qishlog'ida ham boshini tik ko'tarib yura olmasdi. Bunday achinarli hayot yaqin kunlargacha davom etib keldi. Yillar o'tib, viloyat va Xo'jand shahar veteranlar shurosi tavsiyalari va so'rovlari natijasida Komiljon Qobilov reabilitatsiya qilindi. Ikkinchi jahon urushi davrida harbiy asirga tushganlarni reabilitatsiya qilishda hozir ham davom etmoqdamiz. Ular xoin emas, urush qatnashchilari hisoblanadi. Axir ular o'z istagi bilan asirga tushmagan-ku. Bugun urush qatnashchilari soni juda kam qolgan. Ularning har birini haqiqiy qahramonlar desam xato bo'lmaydi. Chunki o'sha hayot-mamot janglarida konslagerlarda omon qolganliklarining o'zi qahramonlikdir. deydi Xo'jand shahar urush faxriylari shurosi raisi o'rinbosari Mamatxon Eshonov. Komiljon Qobilovga 2-chi jahon urushi veterani nomi qaytarildi. Uning urushni eslatuvchi bitta medali bor. Bu ham bo'lsa Tojikiston mustaqilligiga erishgandan keyin berilgan. Ayni paytda Komiljon ota Qobilovning 40 ta nevarasi va 30 ta evarasi bor. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
2-chi jahon urush chog'ida Turkiston legionida xizmat qilgan Komiljon Qobilov keyinchalik oqlangani borasida va reabilitatsiya qilingani borasidagi hamkorimiz Alisherning lavhasini tingladingiz. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalasak, o'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.